ኣብ መወዳእታ ሶምን ኣብ ሆላንድ ክካየድ ዝተሓሰ ዓለምለኸ ኣኼባ መንእሰያት ህግደፍ YPF ዲጄ ተቃውሞ ከም ዘጋጥሞ ይግለጽ ኣሎ። ምንያ ኣፈወርቂ ኣብ ሆላንድ ምስ ሚድያታት እታ ሃገር ዝሰርሕ ጋዜጠኛ ሃብቶም ዮሃንስ ብዛዕባ እዚ ዝፈልጦ ከካፍለና ሓቲታትላ ናብ ክሕልፈኩም።
ሃብቶም ዮሃንስ፣ ኣብ ዘለኻላ ሃገር ሆላንድ ፕረዚደንታዊ ኣመኻሪ ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ዝርከብሉ ኣኼባ ናይ መንእሰያት ህግደፍ ገለ ምትዕንቃፋት ከም ዘጋጠሞ እዩ ዝስማዕ ዘሎ እሞ ዝፈለጥካዮ ዝሰማዕካዮ ነገር
ሕራይ ምንያ ይቀኒለይ መንእስያት ህግደፍ ወይ ኣወፃኢ YPF ዲጂ ዝበሃሉ ማሕበር ብመራሒኦም ኣማኸሪ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ኣብ ሆላንድ ክግበር ተሓሲቡ መበል 13 ኮንፈረንስ እዩ ማለት እዩ ንከይፍለጥ ከም ምስጢር ዓቂቦም እዮም ፀኒሖም። ብምትሕብባር ጋዜጠኛታት ምስ ወፀ ግን ኣባላት ፓርላማ ናይ ሆላንድ ናይ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ናብ ሆላንድ እሞ ብዛዕባ ፖለቲካ ነዞም ኣብ ኤሮጳ ዝተወለዱ ኣብ ዝዓበዩ ኤርትራውያን መንእሰያት ክዛረብ መምፅኡ ከምዘየሐጎሶም ገሊፆም ካቢነ ናይ ሆላንድ እውን ስጉምቲ ንክወስድ ኣተሓሳሲቦ ሞ ግን እቲ ካቢነ እዚ ሰብ እዚ ከም ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ኣይኮነን ናብ ዝመፅ እዩ ዘሎ ንሕና ዋላ ሓንቲ ክንገብር ኣይንኽእል ኢና ብናይ ሸንገን ቪዛ ናይ ካልኦት ገይሩ ናብዚዩ ኣትዩ ዘሎ ስለዚ ናይ ውልቂ ምብፃሕ ጌርና ኢና ንሪኦ ኢሎም መግለፂ ኣሕሊፎም ሕጂ እቲ ኣኼባ ንትማሊ እዩ ክጅምር ተሓሲቡ ኣብ ፌልድሆቨን ዝበሃል ኣብ ደቡብ ናይ ሆላንድ እዩ ስጋብ ሰንበት ዝመፅእ ዘሎ እዩ ክግበር ተሓሲቡ ድሓር ግን ኣንጻርቲ መንግስቲ ዝኾኑ ወይ ደለይቲ ፍትሒ ዝበሃሉ ኤርትራውያን ተኣኪቦም ኣብቲ ኣፍ ደገ ዓፂሞ ተቃውሞ ገይሮም ንሕና ኣብዚ ስልጣን እዚ ሓዲምና ክነስናሲ ከመይ ገርኩም ንስኻትኩም ኣኼባ ኣብዚ ተፍቀዱሎም ኢሎም ምስ ፖሊስ ኣብኡ ተጋጭም ድሓር እቲ ከንቲባ ናይታ ከተማ እዚ ንዓብር ላዓል ስለ ዘሎ ኣነ ከዓ ሓላፍነት ስለ ዘለኒ ንፀጥታ ናይዚ ህዝቢ እዚ ኣኼባ እዚ ጠጠው ክብል ኣለዎ ኢሉ 128 ዝኾኑ ሰላማዊ ሰልፊ ዘካይዱ ዝነበሩ ኤርትራውያን ኣውቶቡሳት ገይሮም ኣሲሮሞም
ተቃውሞ ሰልፊ ዝገብሩ ዝነበሩ
ተቃውሞት
መቸም ሚድያ ናይ ሆላንድ ነዚታት እውን ከም ዝሸፈንኦ እዩ ዘለኒ ሓበሬታ እሞ እቲ ተቃውሞ ሰልፊ ዝተገብረ እቶም ተካፈልቲ ናይ ተኣኼባ ክኣትዎ ክብሉ ድዮም ወይስ ኣቀዲሞም ኣትዮም ኣለዉ ድዮም?
እዛ ኣኼባ ከምትጅመር ምስተሰምዐ እዞም ተቃወምቲ ወይ ከዓ ደለይቲ ፍትሒ ተኣኪቦም ናብኡ ከይዶም ነቲ ኣፍ ደገ ዓጨሞ ረጊፅኩምና ተኣትዉ እምበሪ ኣይትሓልፉን ይኹም ኢሎም በጢሎም ናብታ ማኪና እውን ደፊኦም ነቲ ማዕጮታት ምስ ተናኸፍዎ ፖሊስ ሒዞም በቃ ካብኣቶም 128 ዝኾኑ ኣሲሮም ግን ሎሚ ንጎ ተፈትሖም ኣለው እንታይ ሳዕቤናት ከም ዝመፅእ ክንፅበዮ ኢና ማለት እዩ።
እቲ ኣኼባ ኸ ከንቲባ እውን ጠጠው ይበል ምስ በለ ኣብ ምንታይ ኩነታት እዩ ዘሎ ሕጂ?
እወ እቲ ሆቴል ናይ 4 ኮኮብ ሆቴል እዩ ብጣዕሚ ክቡር እዩ ሕጂ ዝተፈላለየ መእተው ስለ ዘለዎ ብካልእ ገይሮም ኣትዮም ማለት እዩ ሽዑውን ዕግርግር ተራኢሉ ኢሉ እቲ ከንቲባ ስባሕ ንጎ ክትወፁ ኣለኩም ግን ስጋብ ሽዑ ኣብዚ ክትሓድሩ ክፍቅደልኩም የልዎም ሕጂ ኣብኡ ሓዲሮም ነቲ ከንቲባ ኮንትራክት ኣለና እዚ ኣቀዲምና ዝገበርናዮ ቆፀራ እዩ ዋላ ሓንቲ ነገር ከይገበርና ተኸልክለና ኣለካ ኢሎም ናብ ቤት ፍርዲ ከሲሶሞ ማለት እዩ። ሎም መዓልቲ ቤት ፍርዲ ድሕሪ ቀትሪስ ድሕሪ ሰዓት 4 ኢሉ እቲ ፈራዳይ እቲ ከንቲባ ልክዕ ኣሎ እቲ ፀጥታ ናይዚ ሃገር ኣብ ዘስግእ ኩነታት ስለ ዝወዘቀ በቶም ሰላማዊ ሰልፊ ዘካይዱ በቲ ኩነታት ክትወፁ ኣለኩም ተባሂሉ ሕጂ እቲ ከንቲባ ኢሉ ፅባሕ ንግሆ ሰዓት 8 ኣቶ የማነ ገብረኣብ ይኹን እቶም መንእሰያት ክትወፁ ኣለኩም ተባሂሉ
ካብቲ ከተማ ማለት እዩ
ካብቲ ሆቴል ብቀዳምነት ካብቲ ከተማ ክበፅሑ ክፍቀዶም እዩ ስጋብ ደይዕገርገሩ ግን እሳቶም እውን ሰላማዊ ሰልፊ ንክካይዱ ፍቓድ ሓቲቶም ኣለው። ኣቶ የማነ ገብረኣብ ይኹኑ እቶም መንእሰያት ናይ ህግደፍ ንሰላማዊ ሰልፊ ይዳለው ኣለው ግን ከም ዝተዓዘብክዎ ከዓ ካብቲ ዘንፀርፀሮ ነቲ ከንቲባ ከዓ እንታይ እዩ ድሓ ናብኡ ሕደሩ ተባሂሎምን ከለው ነቲ ፌስታ ብሙዚቃ ከካይድዎ ጀሚሮም ሕጂ ናይቲ ዘካይድዎ ዝነበሩ ፌስታ ከዓኒ ድሮ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ካልእ ምስ ዘርግሕዎ እዚ መሊስካ ንፅርፅሮት ኣምፂ እዩ ከም ዝረኣየኒ ኣብዚኣ ዋላ ሓንቲ ኣኼባ ትበሃል ኣይትግበርኒ እቲ ፈራዳይ ከዓ ሕጂ ስለ ዝደገፎ እቲ ኣኼባ ተሪፍ እዩ
ስራሕ ሕጂ ዘሎ ኣብታ ከተማ ኣብቲ ቦታ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ይኹም እምበር ካብ ሆላንድ ውፁ ዝብል ኣይኮነንት ትፍርዲ ሓቀሎ
ካብ ሆላንድ ውፁ ክበሃል ኣይክእልኒ ምክንያቱ ኣንፃር ሕጊ ንሱ ኣብ ገዛውቲ ኣኼባታት ክገብሩ ክኽእሉ እዮም ከምዚ ሕጂ ካልኦት ከተማታት ከይዶም ዓብ ሆቴል ምክንያቱ ኩነቱ ከም ተሰማዕኩ 500 ዝኾኑ 16000 እቶም ዝወስዱ 500 ካብ ወፃኢ ናይ ኤሮፓ ዝመፁ ካብ ኣሜሪካ ውን ዝወስዱ እዮም ካብ ሆላንድ ገለም እትዮም እንትኾኑ እቶም መንስያት ነይሮም ኣብ ካልእ ቦታ ኣኼባ ክካይዱ ይኽእሉ ኾኑ ግን ከም ናይ ሎሚ እዋን ናይ ሆላንድ ሜድያ ፖለቲካ ብዛዕባ ኤርትራ ተዛሪቡ ኣይፈልጥን ኣብ ሙሉእ ሂወተይ
ብሓቂ ንድሕንነት ናይቲ ከባቢ ዘስግእ ስለዝኾነ ድዩ ብኸመይ መልክዕ ዘስግእ ዝበሃለሉ ኩነታት
እወ እቲ ዘስግእ ዝበሎሱ ቴሌቭዥን ተራእዩ ኣብ ናይ ሆላንድ ኤርትራውያን ምስ ፖሊስ ክጋጨው ነተን መካይን ክዓብትውን ንሓደ ክልተ እውን ክኣትዉ ዝፈተኑ ኤርትራውያን ክከላኸልሎም እቶም ፖሊስ ተራእዮም እዮም ሕጂ እንድሕር ደኣ እዚ ቀፂሉ ይብል ትኸንቲባ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ መዓልታት እንታይ ዓይነት ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝበዝሕ ሞዕግርግር ከም ዝበዝሕ ስለዘይፈልጥ ናይ ፋስጋ እዋን ከዓ ስለዝኾነ ኣብ ሆላንድ እውን ሰብ ሃዲኡ ከብዕለሉ ዘለዎ እዋን እዩ ስለዚ እዚ ከፍቀድ ኣይክእልኒ ኢሉ እቲ ፈራዳይ ከዓ ከምዚ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ዝሰማዕናዮ ደጊፍዎ ማለት እዩ
እቶም ኣባላት ፓርላማ ዝበልካዮም እቲ ሚድያ እውን መፂኦም ወይ ብዛዕባ ፖለቲካ ኤርትራ እውን ዝዛረቡ ምናልባት እውን ነዚ ኣኼባ ዝቃወሙ ድዮም
እወ ኣግሂዶም እምበር ምክንያቱ ኣብዚ ቀረባ እዋን ምስ ናይ ቱርኪ ሚኒስትራት ከምኡ ዘጋጠመ ነይሩ ከልኪሎሞም እዮም መንግስቲ ሆላንድ ሕዚ ዝብሉ ዘለዉ ከዓ ዳርጋ ብምሉኦም ኣባላት ፓርላማ ናይ ሆላንድ ከምዚ ክሰምዖም ዝቀነኹ ናይ ውልቀ መላኺ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ልኡኽ ኣብዚ መፅኡ ነዞም መንእሰያት ብናቶ ፖለቲካ ክሓፅቦም ኣይነፍቀኒ ኢና ምክንያቱ ነቲ ኢንቴግሬሽን ነቲ ምህንፋጥ ናይቲ መንእሰይ ድዩ ናይቶም ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብ ሃገር ሆላንድ እውን ዓንቃፍ ስለ ዝኾነ ንሕና ኣይንደልን ኢና እቲ ካቢነት ከዓ ሽዑቡ ብኡ ተገዲዱ ኢሉ ንሕና እውን ነዚ ሰብ እዚ ከም ወካሊ መንግስቲ ኤርትራ ኣይንቕበሎን ኢና ብውልቂ ኣትዩ ዘሎ ኣይፈለጥናን ንሕና ቀዲምና ስለዚ ናቲ ጉዳይ እዩ
ናይ ውልቂ ጉዳይ እዩ ግን ከም በዓል ስልጣን ኮይኑ ስለዘይመፀ ምስቲ መንግስቲ ናይ ሆላንድ ዝረኸበሉ ምክንያት የለን ኣባሃክሎም
በቃ ግን እዚ ቅድሚ ሕጂ ኣቶ የማነ ገብረኣ ብመፅኡ ናብ ሆላንድ ከምኡ ከምዚ ሕጂ ዝመፆ ይራኸብ ነይሩ እዩ ምስ ሰበ ስልጣናት ናይ ሆላንድ እዚ ኣቅሪበ ይፈልጥ የባዕለይ ሕጂ ግን ንመጀመርያ ግዜ እዩ ኣብ ሆላንድ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ይወሲዱ ዘሎ እቲ መንግስቲ
ሕጂ ናይ መንግስቲ ሆላንድ ጠቕላላ መርገፂ እዩ ኢና ዲና ክንሕዞ እዚ ኣኼባ ክቋርፅ ተገይሩ ዘሎ ወይስ ናይታ ከተማን ናይቲ ከንቲባ ናይ ከባቢኡ ፀጥታውን ክሕሉ ስለ ዘለዎ ዝገበሮ እዩ ኢና ክንብል ከመይ እዩ
ዝኮን ንፅፈት እዚ ናይቲ ከተማ ፌልድሆቨን ስጉምቲ ብፈራዳይ ብፀንዐ ስጉምቲ እዩ ግን ክሪኦ ከለኩ ተሓፈሻዊ ናይ ሆላንድ ኣቋም ናይ መንግስቲ ይኹን ናይ ፓርላማ እንተዘይመፀና ይሓይሽ ኢሎም እዮም ኣግሂዶም ኣቶ የማነ ገብረኣብ እንተዘይመፀና ይሓይሽ ደስ ኣይብለናን እዩ ምምፅኡ እዚኣ ኢሎም እዮም ኣግ
ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ሆላንድን ዘሎ ርክብ ብዓይነት ዲፕሎማሲ ከመይ እዩ
ከም ናይ ካልኦት ናይ ኤሮፓ ሃገራት እዩ ነቲ ምግሃስ መሰል ወዲ ሰብ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩሉ ግዜ ካብ ምውቃስ ኣብ ፓርላማ ይኹን ኣብ ካልእ ጠጠው ኢሎም ኣይፈልጡን እዮም ግን እቲ ናይ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ክፉት እዩ ዘሎ
ጋዜጠኛ ካብቶም ዮሃንስ ካብ ሆላንድ ንዝሃብካኒ ሓበሬታ የቐኒየለ የመስግነካ
ገንዘብኪ ምን ሓፍቲ